Алматы облысының Бақанас қаласында адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтистің ісі бойынша сот тыңдаулардың екінші күнінде аяқталуы мүмкін. Евгений Жовтиске адам өліміне соқтырған жол көлігі оқиғасының себепкері деген айып тағылып отыр. Сот процесінің екінші күні сот куәгерлер мен сарапшыларды тыңдады. Қаза болған кісінің туыстары соттан Жовтистің жазалауын талап етті. Жовтистің жақтаушылары болса, туыстарының бұған дейін сотталушыға шағымы болмағандығын айтты. 3 қыркүйек күні кешке судья екі жақтың пікірталасын белгілеп, соған дайындалу үшін 40 минут берді деп хабарлады Азаттық радиосының тілшісі. Сотталушының адвокаттары мен Евгений Жовтистің өзі бұл шешімге қарсы болды, бірақ судья пікірталастар бүгін болады деп шешті. Пікірталастардан кейін әдеттегі тәртіп бойынша үкім шығарылады. Осы сот процесі қарсаңында халықаралық Human Rights Watch ұйымы мен қазақстандық құқық қорғаушылар Қазақстан билігінен Евгений Жовтистің ісінің әділетті қаралуын сұраған болатын.
Бүгін Жезқазған қалалық сотында «Наше время» газетінің бас редакторы Владимир Прутикке қатысты қылмыстық істі қарау басталды. Қазақ мыс корпорациясы компаниясы шаруашылығының директоры Мақсұт Омаров Владимир Прутикті жала жапты деп айыптап, моральдық шығынның өтемақысын талап етуде.
Я просто выполнял свой профессиональный долг, соответственно, у меня есть документы, свидетели.
Бірақ журналист өзін айыпты деп есептемейді. Алғашқы сот отырысына талап арыз беруші жақ келмей қалғандықтан сот отырысы келесі аптаға қалдырылды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Аймақ жаңалықтары Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош облысында екі полиция қызметкеріне жергілікті журналисті өлтірді деген айыптар тағылды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша шілденің 4 күні Нукат ауданында бір топ полицейлер журналист Алмаз Ташиевті соққыға жыққан. Журналист кейінірек Оштағы ауруханада көз жұмған. Аймақтық прокурор Сүйінбек Сатыбалдиевтің айтуынша тергеу жұмыстары аяқталып, бұл іс жергілікті сотқа жіберілген. Осы жылы Қырғызстанда 6 журналистке шабуыл жасалды.
Ресейдің жоғарғы соты журналист Анна Политковскаяның өліміне байланысты жаңа тергеу жүргізуді тапсырды. Жоғарғы сот бұл істі прокурорларға қайтарды деп хабарлайды Ресейдің ақпарат агенттіктері. Кремльдің өткір сыншысы болған Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын.
Бейсенбі күні Тәжікстан астанасы Душанбеде су қоймаларының қауіпсіздігіне қатысты 3 күндік халықаралық конференция басталды. Жиында 1911 жылғы зілзала салдарынан пайда болған Сарез көлі мен тағы басқа су бөгендерінің қауіпсіздігі талқыланады. Мамандар егер Сарез көлі тасып кететін болса, Орталық Азияның оңтүстік шығыс аймақтары мен Ауғанстанның солтүстік шығысы су астында қалуы мүмкін деп қауіптенеді. Душанбедегі конференцияда сондай-ақ Ресейдің көмегімен салынған Тәжікстанда салынған су электр станциясы мәселесі де талқыланбақ. Сібірдегі Саян Шушенск апатынан кейін осы су электр станцияларына байланысты алаңдаушылықтар айтылып отыр. Шетелдік журналистердің конференцияға қатысуына тыйым салынған.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинеджад ұсынған кабинет тізіміндегі 21 кандидаттың 18-ін мақұлдады. Заң шығарушылардың басым бөлігі қорғаныс министрі лауазымына ұсынылған Ахмад Вахидидің кандидатурасын қолдап дауыс берді. 290 дауыстың 276-сына ие болған Вахидиге Аргентина тарапынан іздеу жарияланған. Оған 1994 жылы Буэнос-Айрестегі еврейлердің орталығында орын алған жарылысқа қатысы бар деген айыптар тағылған. Сонымен қатар Иран парламенті білім және әлеуметтік мәселелер бойынша министрлеріне ұсынылған екі әйел үміткерді және энергетика министріне тағайындалған кандидатты бекітпеді.
Бұл уақытта президент Махмуд Ахмадинеджад Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты Теһранға қарсы кескілген санкциялар қаупін жоққа шығарды. Оның мәлімдеуінше Иран әлемнің алпауыт елдері талап етіп отырған соңғы мерзім туралы қысымға бағынбайды. Осыдан бір күн бұрын алып елдер Иранды өзінің ядролық бағдарламасына байланысты қыркүйекте кездесуге шақырды. Ресей, Қытай, АҚШ, Франция, Британия және Германия елдерінің ресмилері Франкфурт қаласының сыртында жиналған болатын. Осы кездесу қарсаңында Теһран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге бақталған ұсыныстардың жаңа нұсқасын әзірлегендігі мәлімдеген еді.
Қытайдың Үрімші қаласында жаңа наразылық шаралары өтті деп хабарланып отыр. Шілде айында бұл аймақта орын алған толқуларда 200-ге жуық адам қаза тапқан болатын. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша Шыңжаң өлкесінің Үрімші қаласында 1000-нан аса адам жиналып, инелі шприцтермен жасалған бірқатар шабуылдарға байланысты қоғам қауіпсіздігінің нашарлап бара жатқандығына наразылық танытты. Телефон арқылы байланысқан тұрғындардың айтуынша шерушілер Қытайдың этникалық хан өкілдері болып табылады. Шілде айында ұйғырлар мен қытайлық хан өкілдері арасында қақтығыс орын алған болатын.
Индонезияның Ява аралында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл аймақта сәрсенбі күні орын алған 7 балдық зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 46-ға жетті. Ондаған адам әлі табылмай жатыр. Құрметті тыңдаушы, соңғы жаңалықтармен таныстырдық.